Nawinął.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні вийшли на волю одразу два політв'язні Сергій Парсюкевич і Андрей Кім. Обидва потрапили у зняволення після уділу у мітингах предпримальників. Сергія Парсюкевича випустили з Мєнської колонії, ну а Андрей Кім їхав додому з Бобруйська. Десь після 18-ї години його зустріли на порозі не тільки мати, але і журналісти. Серед їх був і наш кореспондент Олег Груздюлович.
Тільки що Андрій Кім приїхав до себе додому, це Приписка 124, його чекали журналісти, шмат було фотокореспондентів. Він на ганку дому дав коротке бриф інтерв'ю, він розказав, що сьогодні фактично його на визволення відбувся за 7 хвилин, його викликали з праці, він у ночь працював, його викликали, не дали поспати. Сказали, що ти вольний, показали указ о помилуванні, навіть дали довідку, що він помилуваний. І не давши навіть зібрати речі, виступили фактично з Бобруйської колонії. Він сів на маршрутку, приїхав, потім на метро добрався сюди. Тут його чекає мати, тому розмова з ним була коротка. Його головне ураження було з тюрми, це те, що шмат людей сидить ні за що. Він казав так, що я сидів ні за що, але я думав, що це я такий один. Оказалося, таких людей, і підприємників, і вчених, і музикантів вельми шмат, і всі сидять по 6-8 годів. Так що, кажу, мені ще пошанцувало, що тільки півтора года дали. Ну, його добре настроєн, вельми задоволений, що так все відбулося. Казав, що він вірив, завжди вірив, що його визвали терміново.
Олег, от сьогодні випустили Сергія Парсюкевича, іншого політзняволеного. Він сказав, що збирається зайнятися політикою. Ці говорив про свої далі плани Андрей Кім.
Он казав, что застаётся вось у гэтым рэчы актыўнага чалавека, але дакладна не казаў, сказаў, што ёсць планы, потым я параюся і потым агучу іх. Так дакладна, як у Парсюкевіча гэта не прагучала, але мяркуючы па ягоных настроях, па тых, што ён казаў, пра тое, што ён бачыў у турме, відаць, што ён не будзе ўхадзіць кудысьці ў тень.
Гэта быў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, ну а крыху раней яму ўдалося пагаварыць і з віцебскім прадпрымальнікам Сергеем Парсюкевічам.
На віну пра тое, што Сергея Парсюкевіча вызвалілі, паведаміла актывістам руху за свабоду жонка прадпрымальніка Наталля. Журналістам яна казала, што больш нічога не ведае і не хавала эмоцый.
Да, он мне позвонил. Абсолютно внезапно отпустили и все. Он сейчас стоит возле ворот тюрьмы.
Яшчэ праз гадзіну Сергій Парсюкевіч наладзіў імправізаваную прэсавую канферэнцыю ў двары дома, дзе месціцца офіс руху на чале з Александрам Мілінкевічам. Сергій быў вельмі ўдзячны сябрам і казаў, што дзякуючы іх падтрымцы заўсёды верыў, што выйдзе на волю датэрмінова. «Пасля вызвалення Александра Казульна я зразумеў, што буду наступны па чарзе», – сказаў прадпрымальнік. Вось як адбывалася вызваленне. Сергія выклікалі з працы да начальніка калоніі і пратрымалі некалькі хвілін у калідоры.
Зайшоў, ён говорит: «Да, ідзіце, сабірайце вещі. Тихо, спакойна, щоб на зоне…»
Зайшоў да начальніка, ён кажа: «Так, ідзіце, збірайце рэчы. Толькі каб шуму не было, не было забурэння ў калоніі. Нікому не кажыце. Мне ніякага указу не показалі, але мяркую, як і з Казуліным, гаворка пра памілаванне. Але я не вінаваты і буду дамагацца рэабілітацыі. Таксама буду дамагацца, каб пакаралі тых, за каго я патрапіў у турму. Гэта не толькі міліцыянт Дулуб, ён дробная асоба ў гэтай справе. Пра тое, што ёсць загад мяне пасадзіць у турму, мяне даўно папярэджвалі. За сваё вызваленне Сергій Парсюкевіч удзячны найперш цвёрдай пазіцыі ЗША і краінаў Еўразвязу, а таксама беларускім дэмакратычным сілам і журналістам недзяржаўных медый, якія пра яго не забывалі. Сергій Парсюкевіч прывёў такі прыклад: калі яго прывезлі для адбыцця пакарання ў шклоўскую калонію, вязні ўжо ведалі, што ён апазіцыянер, наладзілі яму добры прыём і задавалі шмат пытанняў, у тым ліку палітычных. Паводле Сергія Парсюкевіча, большасць вязняў у турмах вельмі негатыўна ставяцца да дзейнага рэжыму і вітаюць апазіцыянераў.
К апазіцыянерам ко мне относились очень уважительно, очень доброжелательно, всегда помогали. Можна сказаць, был авторитетом.
Умовы ў беларускіх турмах Сергій Парсюкевіч назваў вельмі дрэннымі. Нагадаю, за паўгода зняволення былы прадпрымальнік сядзеў у турме на Акрэсціна, ізалятары на Валдарскага, у Шкловскай і Менскай калоніях. Але самым тяжким Сергей Парсюкевич назвал мэтанакіраванае прыніжэнне чалавечай годнасці ў беларускіх турмах.
Это система, да. Ну, насколько я понимаю, в обязанности, может быть, негласной администрации входит людей унизить, поломать духовно, там как угодно. Чтобы люди превратились в скот. Но народ с этим борется.
С Беларуси Сергей Парсюкевич з'язджаць не збіраецца. Кажа, тут моя радзіма, тут магілы моих продкаў. Про свои планы на будущую былы притязень заявил в свободе.
Когда-то я был не так давно, еще полгода назад, индивидуальным предпринимателем.
Еще полгода тому я был индивидуальным предпринимальником, из этого жил. Зараз я такой возможности позбавлены, лицензии у меня отобрали. Сподяюсь, у меня будет час заняться политикой. Вижу, что у колонии я пробыл недаревно. Шмат думал над тем, что нам треба зарабить в Украине. И на воле буду спробовать это зарабить.
И буду стараться это сделать.
Сказаў свабодзе вызвалены прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. Першымі вызвалення палітвязняў віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. У прыватнасці, пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо сказала: «Мы вельмі радыя гэтаму новаму важнаму кроку, які быў зроблены беларускімі ўладамі. Мы спадзяёмся, што будуць і новыя крокі, якія дазволяць усталяваць шчыльнейшыя стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам». А вось рэакцыя беларускага палітыка былога палітвязня Паўла Свярынца.
Найперш, дзякуй Богу, хлопцы на свабодзе. Яны сапраўдныя героі, байцы вытрымалі. У палітычным сэнсе вызваленне Кіма і Парсюкевіча – гэта адказ рэжыму на перамовы Лукашэнка з Медведзевым. Відавочна, не дамовіліся па газе, рэжыму зараз патрэбны захад. Таму гульня працягваецца. Про реальное полепшение ситуации казать не выпадая, але обмен, як кажуть, иде.
Коментуючи вызваленне Сергея Парсюкевича и Андрея Кима, намесник старшыні партии БНФ Виктор Ивашкевич заявил.
Режим не встанет по финансово-экономичных причинах. Утримливает позицию жестких репрессий внутри страны и конфронтации с Европой. В ситуации невысветленности взаимоотношений с Россией, в первую очередь в экономическом плане, Лукашенко треба искать иншие границы финансов, тем более, что пробы знайти их в третьем свете не оправдались. Тому кроки робятся. Лукашенко поспробует домочиться, как Европа задоволилась этими двумя чинниками. А ненавито политвязь выдвинули кандидатов в депутаты, не будут беспалками под час выборчей кампании.
Сказаў Віктор Івашкевіч. І яшчэ водгук на гэтую тэму з нашага сайту. Алесь з Магілёву адгукнуўся наступным чынам. Як толькі вызвалілі Казуліна, Беларусь на Алімпіядзе атрымала першае золата. І вось другое золата за вызваленне Кіма і Парсюкевіча. Як заўсёды, мы чакаем вашых водгукаў і тэлефанаванняў.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць нікога не выробіце.
Ваши водгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонков на свободу позднее в нашей программе. Александр Казулін, якога беларускія ўлады вызвалілі 16 жніўня, паведаміў, што будзе актыўна ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта заявіў, што ёсць пагроза ягонай бяспецы. Пры гэтым ён спаслаўся на тое, што яго паўсюль суправаджаюць тры аўтамабілі з супрацоўнікамі спецслужбаў. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Казулін апавёў пра абставіны свайго вызвалення. Нагадаем, 16 жніўня яго вызвалілі з віцебскай калоніі, дзе ён адбываў 5,5 года зняволення за падзеі 25 сакавіка 2006 году на праспекце Дзяржынскага. 17 жніўня былы палітвязень быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Да прэс-канферэнцыі ён пазбягаў сустрэч з журналістамі і размаўляў з палітыкамі. Александр Казулін паведаміў, што не бачыў указу пра сваё памілаванне. Сам факт памілавання ў дачыненні да яго ён расцэньвае як ганебны фарс, бо не лічыць сябе вінаватым у крымінальным злачынстве. Палітык заявіў, што будзе дабівацца поўнай рэабілітацыі.
Несколько аспектаў. Конечно же, это знак і Росіі, особенно значит, в преддверии сложных переговоров, которые происходили у Лукашенко и Медведева, потому что ведь указ вышел 15 августа, когда встречался Путин и Сидорский. Естественно, что это знак России как аргумент торговли с ней. Но, конечно же, этого бы никогда бы не было, если бы не было твердой последовательной позиции Соединенных Штатов и Евросоюза в целом.
Деяния Спадара Ляуковича, який цяпер займае пасаду старшыні партыі, Казулін назваў здрадай. Пры гэтым ён падкрэсліў, што спрэчкі і скандалы ў стане дэмакратычнай апазіцыі цяпер выгадныя толькі ўладам. Экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта паведаміў, што будзе ўдзельнічаць у выбарах.
Я буду участваць у прэзідэнцкай кампаніі. Вопрос только в каком качестве.
Что тычыцца цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў, Казулін для забеспячэння іх празрыстасці заклікаў ЗША і Раду Еўропы падарыць цэнтр выбаркаму празрыстыя скрыні.
За 5 дней до срочного голосования можно ночью, значит, в этих урнах поменять все, что хочешь. А потом утром 29 сентября допустить наблюдателей по счету голосов. Достаточно вкинуть всего лишь от 10 до 20% в зависимости от ситуации. Не надо все менять. А прозрачная урна исключает такую возможность. Поэтому я обращаюсь с нижайшей просьбой к Евросоюзу, ОБСЕ и США. Но помогите, пожалуйста, подарите Центр избиркому прозрачную урну.
Александр Казулин заявил про небеспеку для своего життя сбоку белорусских спецслужб.
В Комитете государственной безопасности создано подразделение в количестве от 15 до 20 человек, которое занимается только проблемами моими и моей семьи. Всеми вопросами наружного наблюдения машин решает не одно КГБ, а еще здесь работает служба безопасности президента. Я могу подвергнуться физическому устранению. Но если я попадаю в какую-то неприятную ситуацию, эта ситуация конкретно будет подготовлена спецслужбами.
Александр Казулин несколько раз подкреслил, что главным приоритетом для его надежности станет вызволение Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. Але, як пазней высветлілася, яны выйшлі на волю ў той самы час, калі адбывалася прэс-канферэнцыя.
Паведамляла Любоў Лунёва. Якія агульныя ўражанні ад сваёй прэсавай канферэнцыі пакінуў Александр Казулін? Ці падаліся пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі сітуацыі, у чым палітычная перспектыва Казуліна? Сёння гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды, журналісты Вадзім Казначэў, Александр Старыкевіч і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Эксперты за свабоды ў нашым эфіры слухайце пасля навінаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Выйшлі на волю Сергей Парсюкевич і Андрей Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевич заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца займацца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншай. У 6 акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. На Олімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заваявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў бронзу ў вольнай барацьбе. А зараз наш спецыяльны выпуск «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэння. Бабруская вертыкаль скуе апазіцыйная прэтэндэнта на дэпутацтва Алеся Чыгіра. Лічба. 67% участковых выбарчых камісій складаюць жанчыны. Факт. Гомельскае абласное радыё адвяло прагнозу надвор'я часу ў 12 разоў больш, чым выбарчаму працэсу.
Здарэнні.
У публікацыі органа Бабруйскай вертыкалі ў здзеклівай форме апавядаецца пра нядаўняе гвалтоўнае затрыманне мясцовага палітыка Алеся Чыгіра.
Я ўпэўнены, што без ідэалагічнага аддзела гарвыканкама гэты артыкул з'явіцца ніяк не мог. Відавочна, што гэтыя людзі паміж сабой размаўляюць імі словамі вопнічства, гатавальня, дрінкінг, там, замарцефаніл. Гэта іх узровень. Ось мерзкая выхадка, такі мерзкі выпад.
Рэдактар газеты гарвыканкаму «Бабруйскае жыццё» Александр Казак.
Іронію бачу, нейкі сарказм бачу, ніякой абразы. Да маладзёжны слэнг, і толькі. Не газета гэта выдумала, а гэта ўзята з крыніц дакладных.
Пра якія крыніцы гаворыць спадар Казак, высветліць не ўдалося. Ён зазначыў, што адкажа на ўсе пытанні толькі ў судзе. Але Чыгір хоць і лічыць артыкул абразлівым, усё ж судзіцца не збіраецца.
Усе гэтыя структуры не прокуратура, КДБ, суд, сводки массовой информации державные, они они с собой повязаны. Тому одеваться на позитивный рассказ этой справы не выпадает.
Личба.
67% чальцоў участковых выбарчых камісій складаюць жанчыны. Гэтую лічбу назваў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Ён дадаў: «Зноў цяжар выбару кладзецца на жаночыя плечы». Людміла Пеціна, актывістка жаночага руху, кажа: «Гэтая, так бы мовіць, традыцыя цягнецца яшчэ з савецкіх часоў».
Звычайна ў склад камісіі ўваходзяць супрацоўнікі сістэмы адукацыі, прадстаўнікі розных там жэсаў. Гэта жанчыны падначаленыя, проста выканаўцы, якія не маюць свайго голасу.
Факт.
Грамадскае аб'яднанне Беларуская асацыяцыя журналістаў вядзе моніторынг асвятлення парламенцкіх выбараў у беларускіх СМІ. Мэта – вызначыць, наколькі поўна ды ўсебакова мэты асвятляюць кампанію, а таксама наколькі апублікаваныя матэрыялы адпавядаюць прынцыпам этыкі і прафесійным стандартам журналісцкай працы падчас выбараў. Моніторинг охоплює 20 сродків масової інформації. Поводи ситуації за пошні два тидні, регіональні електронні медії надалі виборам мізеру уваги. Гэтак Гомельське обласне радіо адвело прогнозу на дворі часу у 12 разів більше, чим випушимо процесу. А Могильовське телебачення «Новості регіон ТРК Могильов» увогуле обмежувалися некількими секундами. Коментує куратор моніторингу і сябра бажу Олеся Антіпенко.
Демократичних країнах завжди робиться акцент на ситуацію конкуренції поміж різними політичними партіями, ідеями, сценарами, варіантами. У гэтым сенсі у нас вибору, як вибору, пакуль што нема. Фактично, державна мета маргіналізує потенційного виборщика.
Ураження.
Претендентов кандидати на депутатство, намісника старшині партії БНФ Олексія Янукевича, представники столичної автозаводської округової комісії номер 92 обов'язали написати заяву. Мовляв, у випадку перемоги на виборах ён звольніцца з працы. Між тим, гэтае патрабаванне правамоцнае толькі тады, калі прэтэндэнты займаюць пасаду прэзідэнта, суддзі або з'яўляюцца дэпутатамі мясцовага савету дэпутатаў. Алексей Янукевич дзеліцца сваім уражаннем.
Патрабаванне такое было не абгрунтаванае ніякім законам. Мая такая думка, што іх нізкая кваліфікацыя, яны не разабраліся ў патрабаваннях выбарчага законадаўства. Праконваць іх будзе, ну, хіба што сабе даражэй. То я гэтую заяву напісаў і ім пакінуў. Я бачу тут адзінае, што камісіі фармуюцца насуперак заяўленням Ярмошына і іншых дзяржаўных нашых дзеячоў, не паводле аўтарытэту і абазнанасці ў выбарчым законадаўстве, але паводле зручнасці для ўлады.
Наступная тэматычная перадача «Выбарчы дзённік» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Працягваем праграму. Сёння на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказаў вядомы расійскі палітолях Сергій Караганаў. Паслухайце фрагмент гукавога запісу перадачы.
Ужо больш як 10 гадоў выбару ў Беларусі гэта фікцыя. Я быў і кандыдатам у дэпутаты, і назіральнікам. Аднойчы даводзілася бачыць назіральніка ДСНД, ён быў у Сярэдняй Азіі. Даволі шмат выпіў, закусіў у буфеце, і чхаць ён хацеў на ўсё і ўся. Вы лічыце, што гэта ў нашай краіне будзе доўга працягвацца?
К сожалению, это безобразие в вашей стране будет продолжаться еще очень долго. Я вместе с вами глубоко огорчен тем, что и обозреватели из СНГ, да, впрочем, и обозреватели из других стран Европы весьма философски относятся к тому, что в Беларуси отсутствуют элементарные демократические свободы. Продолжаться будет долго, потому что я думаю, что от атаки Грузии на Осетию можно в наибольшей степени выиграл официальный Минск. А теперь он может спокойно полагаться на то, что Россия его не сдаст.
Запіс адказаў Сергія Караганава на пытанні наведнікаў нашага сайта слухайце хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода. Набліжэнне даты 21 жніўня кожны год асабліва перажывае жыхар Баранавічаў Валеры Фенюк. 40 гадоў таму, у жніўні 68-га, яму было 20 гадоў. Служыў у савецкай арміі, дзе стаў камандзірам танка. Яго экіпаж на загад савецкага камандавання ў першым эшалёне перасёк межы Чэхаславакіі.
Ну, як заехаў, як пашлі мы, па Чэхі ўже перасеклі раніцы, ну, на світанні так перасеклі, 21-га світала, і я еще так поглядел, повернул, написано «Чешско-Словенская республика», пограничник чешский стоит. Думаю, чего ты тут стоишь, хлопец? Такая армада изя. сколько наша дивизия одна, где он стоит, это чешский солдат. Я прочитал, Чешско-Словенская республика. И пошли мы по этой. Я пошли, а там пошли некие горы. Я помню, природа такая, не такая, как у нас, некие горы были. А я глянешь в этих горах, танков этих, ну, конца не видать. Глянешь туды, глянешь туды. Самолеты летят себе, сверху. Танки себе, машины идут. Ну, думаю, тут что-то не то. А я, что поехали по этих селах чешских, гляжу, люди плачут стоять, коли плотов. За голову хватаются. Ну, думаю, тут это что-то не то. Что-то не то. А поехали, зашли уже до Либерца мы. Там уже нас устрели так в этом Либерце, что не дай бог. Кидали чем и яйцами, и помидорами, и пьяные, ни воды нам не давали, и там кругом плакаты, ни капли воды оккупантам. Иван, иди домой, там, тебя тут не ждали, тебя ждет Наташа, Москва туда, указатели стоят туда. Конечно, нас не ждали.
Позднее экипаж танка, яким командовал Валерий Фенюк, занял позиции у чешском городе Тын над Волтавой. Со славутой чешской раки, якая протякая праз город, танкисты першим часом и брали воду, тягали ее прытимками у флягах. Усе бачные с их берега ориентиры города были занесены у так званую карточку огня. Першим ориентиром был мост, а сёмым апошним – костёл. Что правда, за час своего побыта у Тыня танкисты не зробили ниводного стрелу. Часто только ходили замазывать на стенах антисоветские лёзунги. Один из них – «Прага наша, Москва ваша» – написал по-русски на огороже костёла у той час 19-годовый юнак Карл Гаек. Сёння Карл Гаек – староста Тына над Волтавой. Калі ён праз радыё «Свабода» даведаўся пра беларускага танкіста, то вырашыў запрасіць яго ў гэтыя жнівінскія дні ў свой горад. Пры гэтым у Тыне развесілі улёткі з фатаграфіяй Валерыя Фенюка ў форме танкіста і надпісам «Яго шукаюць». Што адбылося далей, як сустрэлі былога танкіста ў чэшскім горадзе, вы можаце пабачыць і прачытаць на нашым сайце ў фота і відэарэпартажы «Вяртанне акупанта». А зараз дамо слова старасту горада, які адказвае на маё пытанне, чаму ён вырашыў запрасіць Валерыя Фенюка.
Я пра гэтую магчымасць даведаўся, што жыве салдат, які ў той час акупаваў Тын, сілай яго заняў супраць волі нашых грамадзянаў і цэлага народу. Але я мяркую, што праз нейкі час заўсёды добра сустрэцца, калі два бакі сустрэнуцца, растлумачыць свае тагачасныя пазіцыі, каб знайсці карані і прычыны тых падзеяў. А галоўнае, цяпер ужо час такі, калі жывем пры дэмакратыі, сабе ўзаемна не пагражаем, так што можам пра тое пагаварыць цалкам без эмоцыяў і без узаемнай ненавісці, бо ненавісць нешта страшна дурное. Я рад, што спадар Фенюк такі, які ёсць. Ён, як шараговы салдат, хлопец, пакліканы ў войска, не мог выбіраць. Сёння ён выклікае ў мяне асацыяцыю прыемнага цывільнага чалавека, які патрапіў у тую нявыкрутку, што мусіў сюды прыйсці. Я рады, што ён прыехаў. Не ведаю, хто яму першы сказаў і як даўно ён гэта зразумеў, тады ці ўжо тут праз 40 гадоў, ад чаго нас прыехалі вызваліць. Я яму ўжо тлумачыў, што тады, у канцы 60-х, мы ўпершыню ўздыхнулі свабоды. Гэта быў фантастычны час. Акрамя рокавай музыкі, Бітлз і падобнага, што да нас прыходзіла з захаду, палітыкі раптам пачалі паводзіць сябе незалежна адносна Масквы. Людзі маглі выказвацца вальней. Гэта быў надзвычайны час. Мы ўсе жылі як у сне, такім прыгожым. А потым з таго сну мы былі разбуджаныя тымі танкамі.
Гаварыў стараста Тына над Волтавай Карл Гаек. Ну а камандзір савецкага танку Валеры Фенюк з Баранавічаў пазней будзе яшчэ госцем нашай начной свабоды. А зараз званкі на свабоду. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Сочы адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Гаворка вялася галоўным чынам пра аб'яднанне сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама пра кошт газу для Беларусі на наступны год. Каментары слухачоў.
Я катэгарычна супраць таго, каб ствараць сумесна з Расіяй супрацьпаветраныя войскі і размяшчаць іх на тэрыторыі Беларусі. Расія з нашай тэрыторыі будзе пагражаць нашым добрым, міралюбівым суседзям, якія асабіста нам, нашай краіне, не пагражаюць.
Нехай лепей нас спусціць сабе вялікі імперскі дух і ў сябе пасля эры бальшавізму замецца гадоўлі і дабудоўлі першых радскоў дэмакратыі да еўрапейскай цывілізацыі.
главнокомандующий белорусской державы на весь свет клялся легче под танк ворожий, каб не допустить ворога на землю Великой Руси. А як надышел гэтый час, так ён повел себе як страус.
Былы кандидат на президента Александр Казулін провел першую пресовую конференцию после вызволения с турмы. Слухачи свободы протягиваюсь выказываться на тему вызволения политвязня.
Поздравляю белорусскую оппозицию с победой. Александр Казулін свободен. Благодарю и низко кланяюсь Европейскому Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Казулина.
Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны. Но я все равно скажу. Вот Казулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Миленкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Казулин сидел, Миленкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги.
Выказывание комментуя политолог Олесь Лагвинец.
Размова идет про то, кто сажал у тюрьму и за что сажали у тюрьму Александра Казулин. Вся сусветная супольность и белорусская демократичная громадскость признавала его вязнем сумления. И человек, який потерпел от такого несправедливого решения, має право спогаднять урон от белорусской державы.
Наступное телефонование на тему выборов депутатов у Палату представников.
Что касается выборов, которые Александр Григорьевич, дорогой, по телевизору уговаривает себя, что, пожалуйста, выборы должны быть демократичными, открытыми, честными. Ой ли!
Похоже, что большинство кандидатов в депутаты, в парламент не готовы выполнять свои прямые служебные обязанности. Они надеются, что их вертикальщики назначат депутатом, или избиратели за них случайно проголосуют.
Не включили всех сведомых в избирательные комиссии, так всех с улицы и не включат. Наблюдателей понаедет больше, чем голосующих. При этом с готовыми выводами, что все не демократично. Владимир Мозер.
Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня, один из кандидатов на удел у выборах Ярослав Берникович.
Наблюдателей, правда, будет много, але это будут наблюдатели из России, постсоветских неких краин.
Прогучал огляд звонков на свободу. Телефон для связи у Минску працуя и у гэты час.